Scriptum secundum. Tu non vides nos? Victor numerat, ceteri discipuli latent.
Unum, duo, tria, quatuor, quinque, undecim, duodecim, tredecim, viginti, viginti unum, viginti duo, viginti tria, centum.
Victor quaerit.
Veronica et Rosa vos video, hinc exite, sub mensa vos estis.
Mentiris, Victor, tu non vides nos.
Sub mensa non sumus, nos in tecto sumus.
Nicolai, hinc exi, ego te video.
Num me vides? Ubi sum, veni huc.
Quid dicis, Nicolai? Non te audio.
Ubi sum ego, num tu vides me?
Certe, te video, in arbore es.
Oh, intelligo, ego loquor, et tu audis, et vides me? Tu semper me fallis.